aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušaoci, iz sadržaja emisije izdvajamo. Od institucija BiH zahtjeva se značajnije uključivanje u rješavanje problema izgradnje skladišta radioaktivnog otpada u hrvatskoj opštini Dvor na samoj granici sa BiH. Poruka je sa današnje konferencije u Sarajevu posvećene tom pitanju. U Banja Luci će sutra biti održani sastanci rukovodstava SNSD-a sa delegacijama SDS-a i PDP-a na kojima će biti razgovarano u učešću ove dvije partije u vlasti na nivou BiH. Konstituisana Međunarodna komisija za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu, ubijedljeni i promovisana knjiga Jasenovac, Balkanski Auschwitz izraelskog historičara Gideona Grajfa. Objavljena rang lista stipendista resornog ministarstva po 2000 maraka za 1000 studenata. Toliko u najavi.
Sapira moje pravo lice, budi se i sna, tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu. Što sam sada ljubavnik ili drug koje i ne želiš, da li vraćam dug previše vola uzalud. Život zatvara krug, život zatvara krug. i sna, tragovi tvoga mirisa još su tu, se podsjeća na ludu godinu.
Od institucija BiH zahtjeva se značajnije uključivanje u rješavanje problema izgradnje skladišta radioaktivnog otpada u hrvatskoj opštini Dvor na samoj granici sa Bosnom i Hercegovinom. Poruka je sa današnje konferencije u Sarajevu posvećene tom pitanju. Organizatori konferencije, poslanici sa svih skupštinskih nivoa u BiH okupljeni u zeleni klub, zatražili su da Hrvatska preispita svoju odluku ili da se pokrene međunarodna arbitraža, izvještava Radan Škipina.
Ukoliko vlasti Republike Hrvatske istraju u namjeri da na lokaciji Trgovske gore na granici sa BiH izgrade odlagalište radioaktivnog otpada, direktno bi bila zagađena rijeka Una, iz čijeg sliva vodu za piće koristi oko 230.000 stanovnika Republike Srpske i Federacije BiH. Hrvatska uporno ignoriše naše zahtjeve da se opasno skladište ne gradi na toj lokaciji, izjavila je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Vlade Republike Srpske Srebrenka Golić, koja je i na čelu radne grupe Savjeta ministara BiH za praćenje stanja i aktivnosti u vezi sa ovim gorućim problemom.
U potpunosti podržavam zaključke predsjedništva i konačno da se neko iz Bosne i Hercegovine javno oglasi, oštro i rezolutno od Republike Hrvatske zatraži da se ta lokacija dislocira i da se to skladištenje eventualno nađe na nekoj lokaciji koja se nalazi na teritoriji Republike Hrvatske, a nikako na granici sa susjedima.
Ako Hrvatska kao zemlja Europske unije nastavi sa ignorisanjem zahtjeva iz BiH u vezi sa odlagalištem na Trgovskoj gori, posegnućemo i za međunarodnim angažmanom, poručili su poslanik u parlamentu BiH i predsjednik Zelenog kluba Saša Magazinović i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Ovo nije priča ni o kakvoj antihrvatskoj histeriji, niti to smije biti. Mi želimo da razvijemo dijalog i da u duhu dobrosusjedskih odnosa rješavamo ovaj problem.
Mislim da nije u redu kada susjedu odlažete otpad bilo koje vrste na granicu sa tim susjedom i ne može se to nazvati prijateljskim činom od strane susjedne Hrvatske.
Izgradnjom odlagališta na Trgovskoj gori za žitelje Novog Grada u Republici Srpskoj život bi stao, jer bi zbog zagađenosti bile uništene sve privredne grane, poručio je načelnik te opštine Miroslav Drljača.
Tradicionalne grane koje postoje na području opštine Novi Grad, a tu se prije svega misli na poljoprivredu, proizvodnju mlijeka, pčelarske proizvode, bi na neki način bile uništene.
Zdušnu podršku vlastima u BiH daje i gradonačelnik Petrinje i poslanik u Saboru Hrvatske Darinko Dumbović, koji vodi dugu bitku protiv zagađivanja Sisačko-moslovačke županije.
A kad pogledamo nuklearni otpad, da iz psihološkog, gospodarskog, ekološkog, a možemo reći gospodarskog, ali i ono što je najvažnije, iz sigurnosnog razloga, ta pozicija nije dobra.
Sa zaključcima današnje konferencije organizatori će upoznati sve nivoje vlasti u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Da se mimoiđemo tada, da ode malo prije tebe, ili da ne budem sama. Kakva bi to šteta bila, kakva ozbiljna drama. Zamisli da se nismo sreli, nas dvoje toga dana. Mogo je da se desi neko sasvim drugi, a ja ne bih ni znala što u životu gubim. Zato ne brini, pusti vjetrenjače, nek neko drugi tugu
te ne bi ni srela. Živio bi ko stranac na drugom kraju grada i nikad ne bi ni znali ono što znamo sada. Moglo je da se desi neko sasvim drugi, a ja ne bih ni znala što u životu gubim. Zato ne brini, pusti vjetrenjače, nek neko drugi tugu dohvati. Mi se volimo, zar nije dovoljno, što treba više da nam se dogodi.
U Banja Luci će sutra biti održani sastanci rukovodstva SNSD-a sa delegacijama SDS-a i PDP-a, na kojima će biti razgovarano o učešću ove dvije partije u vlasti na nivou BiH, potvrdio je za Radio Republike Srpske portparol SNSD-a Radovan Kovačević. Najprije će na razgovore u prostorije najveće stranke u Srpskoj članovi partije demokratskog progresa, a nakon njih i predstavnici Srpske demokratske stranke. Opširnije na nastup par.
Važan sastanak za Republiku Srpsku i predstavljanje na nivou zajedničkih institucija. Portparol SNSD-a Radovan Kovačević ovako ocjenjuje razgovore zakazane sa predstavnicima SDS-a i PDP-a.
Mi smo dakle pozvali predstavnike SDS-a i predstavnike PDP-a na sastanak kako bismo učinili to da Republika Srpska bude u najjačem mogućem kapacitetu predstavljena na nivou BiH.
Za sada, kako tvrde u SDS-u, neće se odazvati pozivu za vlast, nego razgovorima i dogovorima o pitanjima važnim za Republiku Srpsku. Potpredsjednik SDS-a Mirko Šarović.
Vjerovatno prvi razgovor sastav će odrediti stranke, ne znam zaista ko će da bude u tom sastavu od drugih stranaka. Razgovarat ćemo, ne znamo, ja bar ne znam šta je na stolu i šta je svrha tog sastanka. Vjerovatno ćemo na samom početku oko toga biti upoznati, izuzev što znamo da će biti tema budući savjet ministara Bosne i Hercegovine.
Pozivu će se odazvati i predstavnici PDP-a. Predsjednik stranke Branislav Borenović ocijenio je bitnim činjenicu da postoji prilika za razmjenu mišljenja predstavnika vlasti i opozicije u Srpskoj.
Vjerovatno ćemo mi čuti šta to ima nama da kaže SNSD. Mi ćemo reći to što mi mislimo. I kad smo bili vlast, i sad kad smo opozicija, i kakvom god političkom koalicijalnom kapacitetu bili, mi ćemo uvijek braniti interes građana i naroda koji žive u Republici Srpskoj i koji očekuju od nas da donosimo odluke koje će biti na dobro svih njih.
Podsjećamo da je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik predlagao da se sastanak održi 22. marta, a nakon toga i danas 25. marta. Međutim, iz SDS-a i PDP-a odgovorili su da se njihovi rukovodioci ne mogu odazvati pozivu zbog ranije preuzetih obaveza. Radovan Kovačević ističe da je SNSD odgađanjem sastanka pokazao maksimalnu fleksibilnost.
S obzirom na na to da je interes Republike Srpske ono što nas najviše zanima. Dakle, sješćemo sa ljudima i ponudit ćemo im to da zajednički predstavljamo Republiku Srpsku, uvažavajući sve one ljude koji su i njima na izborima dali povjerenje, bez obzira na to da je to manjinski dio Republike Srpske.
Prvi sastanak na poziv predsjednika SNSD-a održat će se sa predstavnicima PDP-a u 14 časova, a sa predstavnicima SDS-a razgovor je zakazan za 15 časova i 30 minuta.
Probudi se i sačuvaj me, vrijeme je stalo za oboje, predugo si tu u mojim mislima, toliko toga još postoji za nas. I bilo kud da krenem, tu si pored mene, tvoj me miris prati. Ljubim te u vrelim noćima, dok plovimo mirno u bistrim morima. Kaži da sam tvoj i da si jedina. Volim kad pukne u grudima. U ovo čudno vrijeme poklanjam ti sebe, jer ti si sve što želim. I dok je tako znajde, samo za tvoje oči pjevam. I kad ljubav nestane, ja s tobom hoću da sanjam i da se budim kao pjev. Moja slatka najljepša, pomiluj me svojim snenim očima. Neki novi svijet za mene otvaraš, uvijek kad dođeš u moja svitanja. U ovo čudno vrijeme poklanjam ti sebe, jer ti si sve što želim. I dok je tako znaj da, samo za tvoje oči pjevam. I kad ljubav nestane, ja s tobom hoću da sanjam i da se budem kao prije.
U Banja Luci je konstituisana nezavisna međunarodna komisija za istraživanje stradanja Srba u Sarajevu od 1991. do 1995. godine. Odlučeno je da se komisija neće oglašavati u javnosti do okončanja rada, saopšteno je iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih lica. Članovi komisije zauzeli su stav da bi istupi bili preuranjeni i kontraproduktivni prije nego što budu doneseni konkretni zaključci na osnovu dostupne dokumentacije i analiza koje su potrebne da se objektivno i nepristrasno uradi ovaj značajan posao. U organizaciji zavičajnog udruženja Tuzlaka u Narodnoj biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini danas je promovisana knjiga Jasenovac, Balkanski Auschwitz izraelskog historičara Gideona Grajfa. Ustaše su na 57 načina u kompleksu Jasenovca koji se prostirao na 46 kvadratnih kilometara ubile najmanje 700.000 Srba, oko 40.000 Jevreja i nekoliko desetina hiljada Roma. Otkriva multidisciplinarna studija na srpskom, jevrejskom i engleskom jeziku, pripremila Slađana Radovanović.
Jasenovac je bio imperija smrti, mjesto agonije i stradanja. U hrvatskim logorima egzekutori su uživali u mučenju, bili su surovi od Njemaca, kaže autor izraelski historičar Gideon Grajf, koji je 4 godine intenzivno istraživao ovu temu.
First of all, prije svega želim da se iznesu činjenice da se ne zaboravi taj režim koji je tada bio i da ne dozvolimo da se ikada više ponovi, da dođe do ponavljanja istorije koja se desila, niti da se minimalizuju neke stvari. Također želio bi ovom knjigom i da kažem da osudim one koji su tako okrutno postupili prema ljudima.
Dijelo profesora doktora Gideona Grajfa potkovano naučnim činjenicama je od ogromnog značaja za srpski narod koji je mnogo stradao u Drugom svjetskom ratu, ocijenio je i historičar Saša Mirić.
Profesor je jasno utvrdio koliko su brutalni zločini dešavali se u Jasenovcu nad Srbima, Jevrejima, Romima i ostalim antifašistima i zbog toga je ovo njegovo djelo veoma važno kako za nas Srbe, tako i za kompletnu istoriju holokausta.
Cilj ove knjige jeste da probudi svijest čovječanstva o potrebi suprotstavljanja svakoj rasnoj, religijskoj i ideološkoj isključivosti i povredi ljudskih prava. Istakao je Boban Stojiljković iz knjige Komerca izdavačke kuće iz Beograda koja je objavila ovo djelo.
Da ostane zabeleženo što se dešavalo i da se napravi otklon prema reviziji istorije i nekih raznoraznih historičara koji bacaju drugačija svjetla na događaje iz Drugog svjetskog rata na teritoriji Hrvatske, odnosno nezavisne države Hrvatske.
Izraelski historičar Gideon Grajf, glavni istraživač Instituta za holokaust Shem Olam i predsjedavajući Komisije za istraživanje stradanja svih naroda u Srebreničkoj regiji u periodu od 1992. do 1995. godine koju je osnovala vlada Republike Srpske.
U nastavku emisije Aktuelnosti moj sagovornik je politički analitičar Branko Radun, kojem želim dobar dan.
Dobar dan.
Gospodine Radun, u Nišu je sinoć održano centralno obilježavanje 20. godišnjice od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Sjećanjem na žrtve odata je pošta stradalim uz poruku: oprostit ćemo ako budemo mogli, zaboraviti samo ako nas ne bude bilo. Koliko je snažna ova poruka s obzirom na to da je prošlo 2 decenije?
Pa poruka je snažnija nego u nekim prethodnim decenijama ili godinama. Sjećamo se, posle 5. oktobra se zapravo i nije mnogo govorilo o bombardovanju i nisu korištene, da kažemo, ti termini poput bombardovanje, rat i agresija. Sad su otvoreno, da kažemo, izrečeni izrečeni su samo vrha države i od strane, da kažemo, patrijarha i ključnih ljudi, da kažemo, vlasti, što je pozitivna stvar, jer je bitno da se nešto imenuje onako kako jest. Ako vi nešto zabašurujete, ako nešto zabačurujete, prikrivate, pušavate da se negde ne zamerite tim moćnicima koji su zapravo bombardovali Srbije, onda ne pravite uslugu ni sebi, ni njima, ni da kažemo, istini. I bitno je što je ovih godina ta, da kažemo, taj napad i agresija na Srbiju, govorimo o Srbiji, 99. Imenovana pravim imenom, znači da je to bio rat, da je bio nepravedan i da je to bila agresija ne samo Sjedinjenih Američkih Država, već čitavog NATO pakta protiv jedne male, da kažemo, siromašne zemlje koja se borila za sebe, ali i po mnogim, da kažemo, intelektualcima, antiglobalistima, borila se i za neku svetsku pravdu, pravdu za male države, da i oni imaju pravo na nezavisnost i slobodu.
Osim Srbije, NATO je bombardovao i Republiku Srpsku. Sada, dvije decenije kasnije, sve su veći pritisci da Srbija i Bosna i Hercegovina pristupe ovom vojnom savezu. Poznat je stav zvaničnika Srpske i Srbije u vezi s tim pitanjima. Kako vi vidite prevazilaženje ovog problema?
Pa pre svega imamo tu više problema. S jedne strane to bombardovanje, kao bombardovanje ostavilo nadoknadivu štetu i rane neke koje teško se zaceljuju. I može neko da priča da je prošlo dovoljno dugo vremena i da mi treba da pređemo preko toga, to jednostavno nije tačno. Mislim, s druge strane, ta isti NATO, glavni, da kažemo, lobiste i zemlje NATO-a za nezavisno Kosovo i unitarizaciju Bosne i Hercegovine, čime je zapravo cilje da se ugasi Republika Srpska. Znači, mi jednostavno ne možemo te stvari nekako da ignorišemo. I stav, da kažemo, srpskog vođstva i u Srbiji i u Republike Srpskoj, da je najbolje da Srbija i Bosna i Hercegovina budu neutralni i da ne uđu u NATO. Ali naravno, veliki su pritisci i ucene, tako da jednostavno nije lako u ovom vremenu globalizacije održati, da kažemo, tu poziciju neutralnosti i nezavisnosti.
Koliko je važno da Republika Srpska i Srbija zajedno obilježavaju značajne istorijske datume, kakav je godišnjica od početka NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju, ali i brojne druge iz istorije srpskog naroda?
A to je izuzetno bitno zato što mi smo prvo jedan narod. Drugo, mi smo sudbinski vezani, kao što rekli, 90. su bombardovani i Republika Srpska i Srbija, ali ne treba zaboraviti ni uništavanje Republike Srpske Krajine, koja je isto tako uništena u napadu hrvatske vojske i zajedno sa, da kažemo, nekim državama NATO-a koji su asistirali, koji su neki način i bombardovali Republiku Srpsku Krajinu. Znači, to sve je deo jedne priče. Ne samo s toga što smo mi jedan narod, već i zato što su ti prostori bili, da kažemo, targetirani od zapadnih strategija kao nešto što je izuzetno bitno da bude pod njihovom kontrolom. Tako da smo tu vezani, sudbinski, čak i da nismo jedan narod, a jedan smo narod. I Drina, reka koja ne treba da nas deli, već da nas spaja, da bude kičma. Mislim da je tako nešto izgovorio i Dodik, koji je rekao da zapravo da Drina nije nešto što deli, već spaja Srbiju i Republiku Srpsku. S obe strane Drine su Srbi. I mi to nekako često zaboravljamo, jer ljudi u Republiku Srpskoj su nekako fokusirani na ono što se dešava u Republiku Srpskoj ili Bosni i Hercegovini, a ljudi u Srbiji na ono što se dešava u Srbiji. I malo jedni od drugima znam, to je jako loše i žalosno. Tako da ovo zajedničko obilježavanje tih nekih bitnih i bolnih datuma novije srpske istorije su izuzetno bitni da se ta svest potencira o zajedničkom srpskom identitetu i pripadnosti jednom narodu, jednom nacionalnom korpusu, ali bi moralo mnogo više da se uradi na, da kažem, nekoj kulturnoj, medijskoj, ekonomskoj integraciji Srbije i Republike Srpske. I mislim da je to zadatak, da to ne ostane samo na tim, da kažemo, svečanostima ili na tim nekim komemoracijama, već da bude puno konkretnih projekata koji zapravo integrišu prostor Srbije, Republike Srpske i oni prostora koje Srbi naseljavaju na ovim prostorima. Znači, to je ozbiljan posao i ozbiljno, da kažemo, konfrontiranje sa nekim krugovima moći na zapadu koji tako nešto ne žele. Mislim, ne treba zaboraviti da je Drina, nažalost, nekom periodu, recimo 90-ih, bila reka na kojoj su sankcije bile, da kažemo, unutar Srpske, gde je jedna strana uvodila sankcije protiv druge strane reke, a obe strane su, da kažemo, srpske teritorije. Tako da moram učiti nekim greškama i slabostima iz prošlosti i to prevazilaziti i to su zajedno. I ovo je, da kažemo, izuzetno pozitivna stvar, ali nije dovoljna, mora se mnogo više raditi u svim oblasti. Kažem, da se objedini medijski, informativni prostor u kulturi, u sportu i najvažnije u ekonomiji. Znači, mi nemamo zajedničko tržište. Znači, neke zemlje skandinavske i neka Portugalija i Španija su jedinstveno tržište, a Srbija, Republika Srpska nisu jedinstveno tržište. Zemlje Evropske unije su jedinstveno tržište. Mi nismo uspeli da kažemo da integrišemo taj prostor gde živi zapravo jedan narod. Što je samo sramota za nas, kako bih rekao.
Gospodine Radun, hvala vam za ovaj razgovor. Vrijeme izdvojeno za Radio Republike Srpske i emisiju Aktuelnosti.
Hvala i vama što ste me pozvali.
Oko vrata nosim lančić satkan od godina. Dve goda putujem, snove i sećanja u jedan kofer spakujem i čuvam sitnice što me čuvaju od uroka i zla. Uvek prepoznajem i dušu otvaram ljudima istim kao ja. Pa sve sam to već platio slavnim suzama i tugu za tugu i bol za bol. A nisam se zbog toga kajao. Verujem da Bog vidi sve, sve moje zablude i dobro i loše i ljubav i greh. On mi je oprostio sve. Važem da nisam lagao i da te nisam voleo, ali izdaju me oči i ove moje bore više od reči govore. Sve sam to već platio zlatnim suzama i tugu za tugu i bol za bol. Al nisam se zbog toga kajao. Verujem da Bog vidi sve, sve moje.
sam to već platio zlatnim suzama.
Tugu za tugu i bol za bol, ali nisam se zbog toga kajao. Verujem da Bog vidi sve, sve moje zablude, i dobro i loše i ljubav i krv. On mi je oprostio sve.
Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik razgovarao je u Banja Luci sa poslanikom Državne dume Federalne skupštine Ruske federacije Jevgenijem Primakovom. Na sastanku je konstatovano da su odnosi Bosne i Hercegovine i Ruske federacije dobri, kao što su dobre i pretpostavke da se ta saradnja unaprijedi u svim oblastima. Sa Primakovom je u Banja Luci razgovarao i predsjednik parlamenta Nedeljko Čubrilović, a sastanku je prisustvovao ambasador Ruske federacije u BiH Petar Ivancov. Ruska federacija i Republika Srpska imaju čvrste veze, rečeno je tokom sastanka, a Čubrilović je informisao Primakova da pojedine partije iz Sarajeva svjesno blokiraju formiranje Saveta ministara BiH. Bila je ovo informacija koja je stigla tokom emisije.
ti vezeš. Bodova, Bodova, ne daš mi ni san i da živim. Ne daš mi ni to, ne daš da preživim.
Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske objavilo je danas konačne rang liste stipendista koji su se prijavili na konkurse visokog obrazovanja. Riječ je o 4 konkursa za uspješne studente, studente sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Republike Srpske, studente sa invaliditetom i za ostale studente. Ministar Srđan Rajčević rekao je da će stipendije za koje je izdvojeno 2 miliona maraka primati 1000 studenata. On je istakao opredeljenost vlade Republike Srpske da ulaže u visoko obrazovanje u cilju postizanja ekonomije zasnovane na znanju. Pripremio Darko Šavija.
Stipendije će iznositi 2000 maraka po studentu i isplaćivaće se u 10 jednakih mjesečnih rata, počevši od aprila. U kategoriji uspješnih studenata prvog, drugog i trećeg ciklusa studija dodijeljene su 692 stipendije. 39 stipendija dodijeljeno je studentima prvog ciklusa studija na visokoškolskim ustanovama koje se ne finansiraju iz budžeta, a u kategoriji ostali studenti prvog ciklusa dodijeljeno je 276 stipendija, istakao je ministar Rajčević.
Želim da istaknem još jednom namjeru vlade i ministarstva na čijem sam čelu da i dalje nastavlja da podržava prije svega studente, dakle, koji izražavaju svoju volju i htjenje, dakle, da okončaju, odnosno upišu i okončaju svoje studije na visokoškolskim ustanovama u Republici Srpskoj, posebno one koji imaju zaista i veliki motiv i koji žele da to urade na jedan najbolji mogući način. A isto tako želim da istaknem još jednom i volju vlade Republike Srpske da i dalje nastavlja podržavati ove studente kako bi došli do što većeg broja visoko obrazovanih ljudi u Republici Srpskoj i kako bi mogli da krenemo u realizaciju svih onih planova koji su zaista ambiciozni i koji stoje ispred ovog ministarstva i ispred vlade. To je prije svega da ove studente koje ovom prilikom i postičemo sa ovim stipendijama usmjerimo, dakle, ka jednom novom modelu razvoja u Republici Srpskoj. To je prije svega ekonomija koja je zasnovana na znanju.
Kada je riječ o studentima prvog ciklusa studija sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama Srpske, na podršku ministarstva mogu da računaju 24 studenta kao i 8 studenata sa invaliditetom. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje Radmila Pejić istakla je da ministarstvo dodeljuje finansijsku pomoć i studentima na deficitarnim studijskim programima.
Pravo na finansijsku pomoć mogu ostvariti studenti prve godine prvog ciklusa studija ukoliko su položili 2 ispita u prvom semestru i upisali drugi semestar, kao i studenti druge, treće i četvrte godine studija koji nisu obnovili nijednu godinu. Također studenti drugog ciklusa studija koji studiraju na pomenutim studijskim programima imaju pravo na finansijsku pomoć ako nisu obnovili ni jednu godinu studija na drugom ciklusu. Studenti koji su upisali matematiku na trećem ciklusu studija imaju pravo na finansijsku pomoć od ministarstva pod uslovom da nisu obnovili ni jednu godinu studija. Svi ovi studenti moraju imati prebivalište na teritoriji Republike Srpske i pravo na stipendiju imaju, odnosno pravo na finansijsku pomoć imaju i apsolventi na sva tri ciklusa studija. Važno je još istaći da i studenti koji su upravo danas ostvarili pravo na stipendiju mogu aplicirati i za finansijsku pomoć koju dodjeljuje ministarstvo.
Potpisivanje ugovora sa studentima kojima je dodijeljena stipendija u kategoriji studenata sa prebivalištem u izrazito nerazvijenim opštinama obavit će se u petak i ponedjeljak u prostorijama ministarstva, dok će ostalima rješenje biti dostavljeno na adresu. Dodatne informacije o stipendijama mogu se pronaći na internet stranici ministarstva.
Poštovani slušalci, bilo je sve što smo odabrali za današnju emisiju aktuelnosti Radija Republike Srpske. Prijatno večer.
Kad je